كامبوس FM يبرزنتا موش لهار كلمة بروغرام في تبدأ الدسكسيوني إمشو البروغرام فادر جو بورج و بروفيسر ماريان لوري
Jien Fader Joe Borch flimkien mal-kollega tiegħi l-Professur Marian Lauri nistednu wkoll edizzjoni oħra tal-programm mhux l-aħħar kelma, programm sponsorjat minn The Alfred Mizzi Foundation. Illum ħan nitkellmu fuq suġġett uman ħafna, suġġett li imiss fost l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna xi tfal u tfal bi problemi.
Mana illum għanna lil-Dr. Daniela Zerafa, l-ewwel net proset għaxada kif ġabet il-PhD
u
allura għall-ikbar proset
Grazie.
Nisra nassigura l-nis li meta tispiċċa din il-biċċa xogħol tkun vera ħaqet proset. Però edha magħna għaliex hi kitbet fuq id-drittijiet tat-tfal u ħan f'dan il-programm li huwa fuq il-fostering propjament ħan itlu ħafna fuq id-drittijiet tat-tfal. Daniela ħan jibda b'każ li jiena naf bih. Żgur li inti taf ħafna żied b'każijiet, imma ħan jibda b'dan li naf jiena. Tifel kemm ommu, kemm issieru jieħdu droga regolarment u ma jistgħux jieħdu ssibu. It-tifel jieħu ssibu familja foster. Family. Daw wara li għaddew sentej, tlet snin, provaw jadottaw u sabu l-bibin kolla maluqin. U jiena nħoss li din hija xi ħaġa ġusta. Daniela, inti x'taħseb?
Bla dubju, ġifieri jekk ħanħarsu lej din is-sitwazzjoni minn rights perspective u nikkonsidraw f'da kollu f'din is-sitwazzjoni li preżentajt inti drittijiet ta' dat-tifel. Bla dubju hija inġustizzja ċara. Jiġifieri li wieħed probabbli ma xi ħadd adult ma tgħaddilux minn moħħu li kieku jiċħadlu da dritt li jkollu futur aħjar, futur aktar stabbli li bla dubju l-adozzjoni tista' tagħti lil dat tifel, però għax tifel huwa aċċettat fis-soċjetà tagħna li ssir din l-inġustizzja miegħu.
Ejn ma we unpack it ftit ftit. Għax naturalment inti dawn it-termini jiġu naturali għalik u mhux kulħadd ikun qed jifhimhom. Aħna semmejna fostering u semmejna adozzjoni. U mbagħad insemmu affarijiet oħrajn nibdew minn dawn. X'inhi d-differenza bejn fostering u adozzjoni?
Bil-fostering bażikament naħseb l-iktar definizzjoni sempliċi tiegħu u li tkopri x'inhu fostering u li inti għandek familja li qed tgħin familja oħra fit-trobbija ta' tfal. Ħafna drabi dan ikun jinvolvi li t-tifel jew tifla imorru jgħixu kompletament mal-foster carers meta qed nitkellmu dwar fostering, jiġifieri mhuwiex fostering dawk it-tfal li qegħdin ġodda residenzjali mas-sisters jew mal-fathers u fil-weekends qed imorru dejjem għand l-istess familja dak ma jitqis bħala fostering, imma dat tifel ikun ma jistax jgħix mal-familja bioloġika tiegħu u qed jgħix 24/7 ma' familja oħra mal-foster family.
Għadu tal-familja bioloġika tiegħu.
Għadu jġorr. Għadu jġorr il-kuljum tal-familja bioloġika tiegħu. Jekk ikunu l-familja bioloġika stess li aċċettaw li nataw is-servizz tal-fostering, ikun qed għandhom drittijiet biex pereżempju jekk it-tifel ħaj jixtieq isifer ikunu huma li ħajfirmaw għall-passaport, ikunu huma li basically ħajjeħdu ħsieb jaċċettaw jekk imux skola u mhux oħra, ġifieri kollhom id-drittijiet kollha ta' ġenitur imma hu qed jgħix ma' familja oħra. Jekk it-tifel ikun ittieħed minn mal-familja permezz ħafna drabi Malta din issir permezz ta' liġi partikolari l-Care Orders Act, permezz tal-Care Order ta' ordni ta' ħarsin, id-drittijiet tal-ġenituri ma jibqgħux l-istess, jiġifieri it-tifel jibqalu l-kuljum tal-ġenitur. Imma jkun hemm ċertu affarijiet, jiġifieri li ma jiddeċiduhom x'huma, fosthom pereżempju dat-tifel jirritornox magħhom jew le. Jekk inħarġitlu care order irid ikun fuq rakkomandazzjoni tal-professjonisti li jiġi deċiż li pereżempju dak it-tifel ħajja lura d-dar u ma jibqax mal-foster family.
Il-każ li semmit Marian huwa każ li jaqsam lek qalbek, mela dat-tifel għax daw il-ġenituri kien ċar. Li ma jistgħux ituh, la present u wis anqas futur. Nħabba s-sitwazzjoni tagħhom, qed jieħdu ħsieb u dawn in-nies. Għamel magħhom Siċċura minn maħħom sena sentej.
Iżet minn sentej fil-fond.
Ġifiri dan sar tagħhom. Huma jħossu li hu binhom.
Parti mill-familja totalment.
Lilhom ja bħala ġenituri tiegħu. Jifri kif il-liġi tiqpa' tagħti allura dritt il-ġenituri
bioloġiċi
li jibgħu jopponu li jsir l-adozzjoni. Għax l-adozzjoni mbagħad isir it-tifel tagħhom. Legalment.
Tal-familja l-oħra.
U din li forsi ħafna drabi il-foster care jinftehmu ħażin fiha, l-adozzjoni primarjament ħadkun ta' benefiċċju għat-tifel mhux għall-foster carers li jsiru adoptive parents minn ħajgwadanja f'adozzjoni. Il-primarjament it-tifel ħajgwadanja x'jiġi għandu l-istess drittijiet daqs li kieku twieled f'dik il-familja.
Tfalli huma foster.
Ekku. Tfalli huma foster m'għandhomx drittijiet assolutament fuq dik il-familja, jiġifieri għall-argument jekk jien inkun inirrabbi tifla 10 snin u tiġi għandha 15-il sena u lili qed toħloq li ċertu diffikultajiet u jien inħoss li ma nistax nikkopja ma l-isfidi li qed tippreżenta fl-adolexxenza tagħha, jiena nista' ngħid sawhekk wasalt, marriċ inkompli iktar bil-fostering, jiġifieri it-tfal stess jibbenefikaw ħafna. Ma jkollhomx
vuċi xejn meta, ani, ora, ħajfosterjawhom familji li jħobbuhom. Għax ma nimmaġinax li ġat ħajamer fostering biex jieħu dal-ftit flus li għatu fil-ġimgħa. Ħa toħroġ ħafna iżjed flus int minn butek milli dak li taqla. Jiġri dawk li jaħsbu li n-nies jiffosterjaw għaliex il-gvern tiegħu kemm tiegħu fil-ġimgħa.
70
euros. Jaħsbu li qegħdin jiffosterjaw daw ngħidilhom aħseb darb tegħara kemm tonfoq inti fuq it-tifel jew it-tifla tiegħek. Imma kif dejjem ninsew it-tifel jew it-tifla? Kif dejjem naħsbu fil-ġenituri tagħhom? Jekk il-ġenituri tagħhom għandhom problemi u ma jistgħux jagħtuhom futur il-dat tfal, għala il-daw tfal inħalluhom jew f'istituti jew inkella foster mantuhom stat.
Imdendlin
inħalluhom.
Terġa' Malta ġifieri jeżisti fostering u adoption, ma jeżistix tip ta' foster placements differenti, ġifir il-kunċett ta' fostering permanenti ma jeżistix laqqas. Għax kieku ikollok situazzjonijiet fejn forsi is-sitwazzjoni mhux tali li tfal ħajimxu għall-adozzjoni imma l-inqas tista' toffrilhom stabilta u sens ta' permanenza billi tiddikjara legalment li dal-placement tista' sar permanenti u ħadd mhux se jmur jistaqsi xi board jew xi ħaġa. Every 6 months muħaj uqot jistaqsi and bringing up the question whether they should go back home. Diġa pass gbir il-qoddim li kiku għallin as jeżisti ġifir jieġi introdott il-kunċett li per eżempju wara sentejn il-placement ta' tifelli ilu sentej foster diġi jitqis bħala wieħed permanenti. Ġifiri diġa dak kiku jkun pass importanti il-qoddim però sissa laqqas sem ġifiri għadna ma wasalna aħna.
U raġuni x'inhi għal għaliha?
Ir-raġuni naħseb li min jieħu d-deċiżjonijiet rigward politika soċjali u anka deċiżjonijiet legali li tibdil fil-liġijiet Maltin, naħseb mhux jifhem biżejjed il-bżonnijiet ta' dat-tfal.
Fil-fatt il-Fostering Association li qed tipprova issema leħina u leħen it-tfal li qed jiġu fostered biex timbidel il-liġi u magħna sen kelmu issa l-Paul Gatt li huwa proprju president ta' din l-association.
Paul, konna qed nitkellmu fuq id-drittijiet ta' tfal fejn jidħol il-fostering jew le. Ma qabel nidħlu fuq id-drittijiet ta' tfal, tista' tgħidilna xi ħaġa fuq l-għaqda tagħkom?
Mela le, l-assoċjazzjoni tagħna ilha waqfa sa madwar 12-il sena u taħdem favur il-foster care. Primarjament, ġifir mhux neċessarjament favur il-foster carers, imma jisu biex ikun hemm konoxxenza ta' x'inhuma l-bżonnijiet ta' tfal u foster carers li qegħdin ta' tfal li għandhom bżonn il-foster carers biex jieħduhom jieħdu ħsiebhom peress ma jkunux jistgħu joqgħdu mal-ġenituri tagħhom. U tal-foster carers li qed joffru da' servizz kważi b'xejn.
X'ikem hawn f'Malta?
Dan l-aħħar ħarġet numri uffiċjali, statistika uffiċjali, u sfortunatament jidher li n-numri ta' foster carers nieżel jiġifieri. Sa' sentejn ilu konna nikkwotaw il-numru ta' 220, imma sa' jsu nżilna taħt il-200.
U għalla taħseb?
Hem hafna ha problemi li aħna għanna nitkelmu hafna dwarom, ġifiri, tal-ħar 3 snin erba, per eżempju, innu qas ta' għarfin tal-bżonnit tal-foster carers qed joffru da' servizz. U iktqar minn hekk, ġifiri, meta qed tieħdu deċiżjonijiet, ħafna drabi l-foster carers ma jkunux involuti fid-deċiżjonijiet li jittieħdu. Ġifiri, ħafna drabi jittieħdu deċiżjonijiet minn wara dar il-foster carers.
Iġifiri, jien immaġina il-familja tiegħi sewwa għandi t-tifel u t-tifla għax hekk ikunu daw fil-foster home naf li mhumiex biologikament it-tfal tiegħi u qed nuħsibhom isiru parti minni. U ħaddieħor qed jieħu deċiżjoni mingħajr ma jinvolvini. Kieku qiegħmin tal xejn.
Ma fimtix. Vera di ġifi, ekk. Jifrina qed nuħsib dak tifel u xi ħadd jiġi jgħid li jsir isir hekk.
Ej, viva, nistantik eżempju ċari ġifiri, per eżempju jizdit il-kontatt mal-ġenituri naturali u l-foster carer saqqas biss ġifiri jkunu marfa mill-ewwel. Jew ikunu fil-post fejn ittieħdet id-deċiżjoni. Ġifiri dawn affarijiet.
M'għandux drittijiet.
Le ovvjament, għar minn hekk ġifiri kellna każijiet fejn it-tfal kien deċiż li ħajmorru lura d-dar mal-ġenituri naturali u l-foster carer jiġu marfa b'telefonata.
Ma xarru każi.
Ġifiri għar minn hekk ma naħseb li jista' jkunu l-affarijiet.
Taqsam.
Dawn l-affarijiet ilna nitkellmu dwarhom aħna.
Għax jien ħanar ħanipprova nifhem x'jista' jkunu raġunijiet. Mela, nista' nifhem li jkun hemm każ familja li daw għandhom ġiex tfal, għandhom it-tielet tifel, forsi hemm mart huma jixtiequ jieħdu ħsieb it-tfal kollha tagħhom daqs dawl għajnejhom, imma ma jistgħux inħabba l-marda li kellhom il-kundizzjoni li ġrat, allura xi ħadd mit-tfal qiegħ ngħidu tnejn it-tliet tfal ikunu foster care.
Ma jkunx nista' naċċertak li ħafna drabi ma jkunux hekk il-każijiet,
il-każijiet jkunu. Ja, dak il-każ, jo nista' nifhem. Kbir
u ta' snin twal li jdumu għaddejjin minn tfal, ġifieri ma jkunx.
Ġifieri tfal ikunu qegħdin jgħixu ma' ġenituri li
mhux abbużivi f'ċertu.
Ovvjament mhux hekk. Il-care orders joħorġu ħafna drabi mhux għax hemm mart, imma għax hemm każijiet ġifieri ta' abbuż.
Il-fostering bil-care order isir jew le?
Ħafna drabi, le hemm każijiet.
Eh, ġifieri dam mela qegħdin sew issa. Ġifieri inti qed tgħidli li da jkun hemm proċess bil-qorti jew ma nafx xiex bil-liġi. Li daw it-tfal mhux fl-interess tagħhom jibqgħu mal dawn il-ġenituri tagħhom, u jintbagħtu għand ħadd ieħor li miegħu dat-tfal jista' jkollhom preżent u votu.
Kull 6 xhur isir review. Tajjeb. Tajjeb li ngħidu għadi kull 6 xhur isir review tal-każ.
Tajjeb, u dak kollox mhux isew, da mhux għamlu review u sabu li daw
Traskurawa?
Traskurawa mis 70 euros juhdu għamu mawt fa juhdu. Jittima għabsu. Mux jissabu, le, mux jissabu.
Kiko jittallawu ma l-qorti.
Mux jittallawu, tajjeb, tajjeb. Isa, daw għaddejn kollu sew. Un bat jġiġati għajdilom, jidilom, isma għan uħdu għam kon, siħi bieta daw.
Ej, vivek, ekki, ġviri, kena, mux jettnej d-dajem ta' għamma, għax inti saqsejtni għax jix naqsu.
Mela,
meta jinstemaw daw l-affarijiet, anke kiku wieħed.
Anka ċaħt jitħajjar jisma' din l-istorja. Jgħid mela jien ħan idħol biex naqsam qalbi b'dan il-mod. Tkun titrejn imma.
Ekku. Sfortunatament aħna matul is-sajf li għaddaw ftit qabel għamilna kampanja biex inħajru iktar foster carers jidħlu għal da' servizz. U ħafna minn dawk li ċemplu għall informazzjoni. Sfortunatament meta jgħidulek imma speċi għax ħafna nies jafu lill-liġi. Ħadd inbidel, jgħidu lak imma hemm xi ħaġa li tagħti garanzija li x-xogħol li tkun għamil ma jiġix speċi imħarbat u t-tfal imorru lura b'daqqa ta' pinna. Le, sfortunatament.
Meta qed tgħid li ħadd inbidel il-liġi?
Kif?
Inti qed tgħid li liġi ħadd inbidel.
Ħadd
inbidel għat-tajjeb jew għall-ħażin minn li tafu.
Hemm affarijiet, hemm affarijiet li huma pożittivi, pereżempju il-fatt li il- placements volontarji ħajġu regolati wkoll bil-liġi. Qabel ma kienx hekk, ġifieri l-ġenituri jistgħu jdaħħlu tfal għaliex ikunu mafusa mis-social workers, ta' ġifieri mhux għax jixtiequ huma in care. Imma mbagħad ġifieri huma jistgħu jieħduhom lura x'kien iridu għax m'hemm xejn li jżommhom milli jagħmlu da. Qed tifhem ġifieri m'hemm xejn li jżommhom milli bil-fors jibqgħu hemmhekk, ħlief li tinħareġ care order, imma dik tieħu ftit ta' żmien ukoll ġifieri jista' jkun. Każijiet
estremi ħafna joħorġu care orders.
Eżatt, ekku, ekku. U sfortunatament il-każijiet qed ikunu dejjem iktar estremi ta' tfal li tinħarġilhom care order minn dak li naraw aħna. Mill-esperjenza tal-foster carers.
Mela biex
ġifieri din hija ħaġa pożittiva, anke l-fatt li Gvern qed ikollu iktar saħħa ġri l-awtoritajiet fosthom l-aġenzijiet tat-tfal biex speċi jagħtu placements iktar permanenti fosthom l-adoption l-tfal li jkunu għaddew jew ġejjin minn każijiet gravi ħafna. Ġir from day one il-gvern jista' l-aġenzija tista' tiddeċiedi li t-tfal imorru mal-ewwel fi placement permanenti.
M'hemmx xi ħaġa
pożittiva ħafna.
M'hemmx xi ħaġa fil-liġi li mhux ħassir untom tixtuqu ħafna sir.
Jew li
ħassir u mhux tajjeb li sir
problemi. Żgur aħna għandna ħafna nitkellmu. Dwar il-bżonn li konna żminijiet termini ta' żmien definittivi fejn jidħlu tfal. Aħna nafu.
Ġifieri ma tkunx imdenda lil ħin kollu.
Daqshekk, ġifieri da ta' siċċur ma tibqax għal ħajtek kollha sakemm talaq 18-il sena. Ġifieri aħna qegħdin ngħidu li l-ġenituri għandhom jingħataw bħal minn barra minn Malta żmien definittiv ta' kemm għandhom ċans biex jirriformaw ruħhom. U barra minn Malta pereżempju l-Ingilterra huwa siċċur biss. Siċċur, ġifieri meta toħroġ il-care order, siċċur għandhom ċans il-ġenituri biex jirriformaw ruħhom.
Daqshekk jiet il-fudrit ta' fuq
il-ħin.
Malta mhux hekk hekk.
Le.
U laqas ħadd jidħol jiġifieri.
Le, laqas hekk, ġifieri aħna ġifieri konna qegħdin kważi nibku lill-Ministru biex speċi ma nkunux esaġerati fit-talba tagħna nkaċċettajna li tkun ta' sentejn. Da' żmien, għalkemm nafu li mhux ta' ġid ta' tfal li jibqgħu sentejn imdendlin.
Żgur li mhux ta' ġidkunu.
Issa sentejn huwa żmien l-iktar twil li wieħed jista' kważi jaċċetta. U huwa l-uniku post fl-Ewropa huwa Spanja li għandhom sentejn. Hija ġifieri f'ħafna pajjiżi fejn għandhom is-sistema tagħna huma ħafna anqas bejn siċċur u sena.
Ġifieri aħna mal-iktar konservattivi, intom mhux mal-aħjar fl-Ewropa,
mal-konservattivi. Ma għax nafu li hemm oppożizzjoni kbira għal din it-talba. Qed tifhem għal speċi għal din id-deċiżjoni. U xorta bqajna ma wasanna mkien ġifieri, ġifieri sentejn qasuma definittivi, veru jsir review wara sentejn imma speċi sentejn u mhumiex, m'hemm xejn definittiv fil-liġi li jgħid wara sentejn it-tfal jew ħajmorru lura mal-ġenituri jew inkella ħajnataw placement permanenti.
Mela din ngħidu żewġ affarijiet, il-liġi l-ġdida għandha ħafna nuqqasijiet. U qed ngħidu ma nafx meta ħa toħroġ din liġi. U mistoqsija tiegħi imma x'aħna nistennew li illuminana l-Ispirtu Santu x'għandu jsir.
Ara biex inkun feri ġifieri sa fil-Parlament speċi fl-istadju ta' komitat waslu lejn l-aħħar tagħha liġi. Imma xorta aħna ġifieri m'għandniex dati ta' kemm ħajdum iż-żmien transitorju bejn il-liġi l-qadima u speċi kif qed jimxu l-aħħar.
Lanqas ma nafu jekk hux ħadd tkun retrospective speċi jiġifieri daw it-tfal li bħalissa qegħdin fostered ukoll f'djar residenzjali mhux fostered biss. Speċi di ħadd applika għalihom jew le din liġi jew daw ħa jibdewlhom is-sentej jew dal-perjodu jibdilhom kieku minn issa. Ma nafu xejn qed tifhem fuqek.
U ma nistax nifhem għala ma nafu xej.
M'hemmx numru biżejjed biex ikunu b'saħħithom dik li sfortuna.
U sfortunatament jiena ngħid li d-deċiżjonijiet qegħdin jittieħdu fuq perċezzjonijiet.
Mhux fuq il-fatti qed joħduhom nies li ma jifhmux mhux min jifhem.
Daqshekk sfortunatament ir-riċerka l-ewwel nett mhix ippubblikata regolarment mill-aġenziji li suppost qed jippubblikawha. It-tieni nett waqt id-diskors tal-liġi ġifieri mkien ma rajna riċerka pubblikata uffiċjalment. Ġifieri, meta qed ngħidu speċi rridu nagħtu ċans kemm jista' jkun lill-ġenituri u li jkollna familji ma qogħdin lura. Fuq liema bażi, ġifieri saret riċerka pereżempju jekk it-tfal li marru lura. Kienu x'kellhom x'outcomes aħjar minn tfal li baqgħu inkir? Ma nafux, għax m'hemmx riċerka. Anzi, speċi r-riċerka l-ftit riċerka li għandna minnaħa tal-Kummissarju tat-tfal li għandha riċerka tajba ħafna s-sada kemm ħarġet waħda fuq tfal fostered u kellna riċerka oħra ftit ta' snin ilu jekk nistgħu żball fl-2013 minn prof Angela Bela kollha jindikaw il-bżonn li d-deċiżjonijiet fejn jidħlu tfal ikunu kemm jista' jkun maġla. Maġla mhux fis-sens li jtieħdu bl-addoċċ,
imma
f'perjodi qosra.
Grazzi ħafna Paul tal-komment tiegħek. Daniela, waħda mill-affarijiet li semmit waqt li kunna qed nitkellmu Paul kienet fuq il-kwistjoni tar-riċerka. U din xi ħaġa li torbot mhux biss fejn jitlu fostering imma U mhux Malta biss, jiġifieri meta l-leġiżlazzjoni ma tkunx hemm dawla mir-riċerka propja nieħdu l-iżbali. F'dal każ tal-fostering u semma xi riċerka li saret Paul, hemm xi riċerka oħra li tista' tina dawl fuq id-deċiżjoni li għandhom jittieħdu.
Iva, per eżempju, kienet saret riċerka ta' dottorat minnaħa ta' Dr. Olivia Gallia Seikel fuq il-kuntatt li tfal foster di kollhom mal-ġenituri bioloġiċi tagħhom. U jiġifieri rakkomandazzjonijiet minn dik ir-riċerka huma ċari ħafna illi il-kuntatt għandu jiżdied jew jonqos u jkun b'mod illi dejjem qed iħares l-interess tat-tifel primarjament li l-kuntatt għandu jkun jitqis bħala dritt tat-tifel u mhux dritt tal-ġenituri ġifieri.
Kif inhi bħalissa għax bħalissa għandhom dritt jaraw it-tifel u jekk it-tifel ħajħu battikata u jibda jikbi u ma jridx jintaqa' magħhom missieru l-biologiċi biex niftehmu, bil-fors ikollu jintaqa' magħhom, akkost li t-tifel ibati, akkost li t-tifel ħajsofri. Hekk
ħafna mis-sitwazzjonijiet. Ekk jiġri kif qed tgħid inti eżatt. Ikun hemm isolated cases fej il-foster carers ikunu very good advocates għat-tifel jew tifla u t-tifel ukoll jew tifla tkun kapaċi titkellem, tkun empowered li titkellem u tibqa' tinsisti li pereżempju ma tridx kuntatt. Fejn rajt sitwazzjonijiet fejn jiġifieri il-vuċi tat-tifel jew tifla nstemet, però dawn ikunu każijiet iżolati ħafna. Inti jekk għandek tarbija, tarbija no point li f'bilbik u t-tiżbit. U li tqumlek billej tikpiw tixera x-treġġaġġi tritromitajzd, bekk biss tista' twasal il-leħen ta' ħamma taf xtejlek jien marriċ imur nar għal-mami. F'dawk is-sitwazzjonijiet, eħe tfal ħafna drabi jittieħdu għalla volja jkun jidher ċar li l-visits they are retraumatizing them. Ovvjament kompli ssir ħsara kbira lill-brain tagħhom.
Imma din kredibbli għadha tiġri din ħaġa. Qegħdin inweġġaw it-tfal, qegħdin nifhmu x'għan innagħmlu, qed inweġġaw it-tfal kull ġurnata li tgħaddi u dik l-imbirka liġi ma tgħaddix qed inweġġaw it-tfal kull jum.
Le jien smajt sejjer ta' tfal kif qed tgħidu għandhom jiġifieri. Fejn dat-tifel issa mhux qed nitkellmu fuq. Tifel li jirraġuna, jta' ma jirriċ imur. Ma jirriċ imur meta joħdu, għanzi il-kas li naf jienu, li minn kien qed jieħdu, kien qed jieħdu, to spite. Lil-parti l-oħra, lil-mara, f'dal-kas kien, to spite her kien jieħu t-tifel, ġifir, mux għax għobbu da. U t-tifel ma kienx kien ħossa li, ma kienx ikun irriċ imur, ġifir li da. Jieħdu, meta jieħdu, fis-sajf, laqas kollu irriċ jieħu it-tifel drink miegħu u x'inkella missieru ma jtieħx. Inaċċettabbli jiġifieri li jiġru daw l-affarijiet. Issa, naturalment, dawn inkunu qegħdin ġo familji. U fil-familji għandek il-ġenituri u fil-familji għandek ukoll l-aħwa. U f'salt wieħed ġie xi ħadd ieħor fil-familja. U allura id-dinamika tal-familja b'xi mod jew ieħor tinbidel, jista' jkun li d-deċiżjoni forsi tkun tal-ġenituri biss u mhux tal-ulid ukoll, imma d-dinamika tkun kif tkun anke jekk it-tfal ikun jridhom tinbidel xi ftit. U għaliex taqna nitkellmu aħna ma'
Georgette Buġeja Sultana li bonġu Georgette qiegħda tismana.
Hi, bonġu.
Georgette, bħalissa qegħdin nitkellmu fuq il-fostering u jiena naf li inti u l-familja tiegħek iffosterjajtu darbtej. U il-mistoqsija tagħna li nixtiequ nisimgħu minn għandkom hemm x'esperjenza kellkom, kemm it-tajb u kemm il-ħażin iridu nisimgħu, ma nafx biex trid tibda.
U kif intom bħala tfal speċi ġi xi ħadd ieħor da. Ma tafuħx salt wieħed u daħal hemm fil-familja magħkom.
Ekku, mela. L-ewwel qed nixtieq ngħid li l-fostering kull esperjenza hija esperjenza differenti waħda minn oħra. Aħna as such, minn 1999 sal-lum kellna żewġ esperjenzi. L-esperjenza tkun sabiħa, isimni inti tidħol għalija, mhux int waħdek ovvjament l-ewwel il-ġenituri, jiġri id-dar jgħidulna isma' għandna din l-esperjenza. X'ser nagħmlu? Imbagħad wara ovvjament li jkun hemm dan il-kiem nitkellmu flimkien, kien hemm il-go ahead bħala familja.
Jiġifieri il-mami tiegħek u missierek u inti uħuk kellimtu flimkien irridu li nġibu dal-baby id-dar.
l-ewwel ħaġa li tittamel sit ovvjament barra faq bil-jama' u dajtu kun hemm l-okej l-appoġġ minn għand kulħadd. Għax inkella ovvjament jista' jkun li għall-ħares qatt jaqal peace fuq wieħed biss. Dan li ġara mbagħad fil-1999 kellna l-esperjenza jiġifieri li kellna l-ewwel tarbija fosna ta' ftit sigħat li ħnejdu hekk il-mammi ġabri tajj. U din ġiet magħna l-ewwel siġ-ġimgħat ta' ħajjita tajnija isem. Ġifieri esperjenza sabiħa kulħadd irid tiegħu l-botil. Hi esperjenza bħal kull ħlejja oħra fid-dar tagħna l-ġdida, you know, hija ovvjament mal-mama. U d-dabi ridna niħdu s-siba kem jistajku.
U s-sirtu tħobbu, għa? Daqs li kiku?
Ovvjament, tħobba mux jisa tijek, imma tħobba għaxija tijek, għax inti għandek l-ewel s-ġimgħat ta' ħajjita, din jgħada fidejk. Imbagħad ovvjament, sfortunatament, aħna din l-esperjenza wara s-ġimgħat kellha tieqaf fit-tmiem tagħha. Imma l-bambin ġiet li sitt xhur wara.
Ma kellha tieqaf mod traumatiku għalikom jew għax sabu ġenituri li ħajħdu s-siba mbagħad.
Mela. Il-fostering palma qed jiġifieri li ġara mbagħad din waqt dawk is-siġġimgħat li t-tarbija kienet magħna, dawk is-siġġimgħat iservu għall-om biex ovvjament hux se toħod dej.
L-om bijoloġika u xek, Ġorġi.
Mela, l-om bijoloġika hux se toħod dej, trabbija hi, bit-tajjeb u bil-ħażin ovvjament tagħha, jew inkella tgħaddija l-adozzjoni. U din ovvjament għażlet li toħodha l-om bħalkull naħseb om li forsi għamlet, u ħadita hi, u aħna ovvjament you have to back out biex inti ovvjament din tibda l-ħajja tagħha.
Jiġifieri l-om biologika affermat li di tista' tiġi adottata. Allura it-tarbija ġiet adottata minn familja oħra.
Ekku, imbagħad. Imbagħad dik kienet l-esperjenza tat-tieni waħda. L-esperjenza tat-tieni twilt, jiġifieri kien magħna l-ewwel xhur ta' ħajtu, illum kiber, illum ovvjament huwa adattat minn familja, jiġifieri nafu li jessew, u għadna sal-lum jiġifieri aħna mhux darba f'ġimgħa meta hemm bżonn nitkellmu flimkien, jiġi l-weekend nagħduhom flimkien, anke ġimgħat tal-festa tagħna, l-miliet, karnival, li hemm bżonn jiġi għandna u nieħdu pjaċir bħala familja magħquda.
U ma jistax ikun li kollox sabiħ, Ġorġa, x'hemm ikrah dik tas-separazzjoni nimmaġina jien ma nafx inti.
L-ikrah hu li inti għal volja dawn it-tnejn li huma x'in ħad jiġu biex ħajtilqu. Inti għall-ewwel tagħmilha qalbek miftuħa beda ovvjament, u ma taħsibx fik, għax int ma tistax f'affarijiet tal dawn taħseb fik, inti ħad tagħmel minn kollox għat-tarbija. Imma ovvjament inti ġi jissija li inti ħad titlaq dan it-tarbija ta' ftit xhur ta' siġ-ġimgħat ħad titlaq minn dar tiegħek għal dar ġdida. Ovvjament hemm l-ikrah tiegħu imbagħad. Imma bħalma tgħidlek ma tridx taħseb fik, għax inti qed tagħmel għal ġid ta' tfal mhux għal ġid tiegħek.
Din hija esperjenza li tirrakkomanda nies oħrajn li għamluwa?
Mena, ovvjament, din hija esperjenza li kull familja għandha bżonn tagħmilha jekk hi familja magħquda, ovvjament, trid tkun lesta għat-tajjeb u l-ħażin tagħha, ovvjament. Bħala familja aħna lilna qadisna iktar ma' xulxin, aħna jiġifieri konna nħobbu l-xulxin, issa dejna nħobbu l-xulxin iktar, jiġifieri familja magħquda, u ovvjament tittilqa t-tajjeb u l-ħażin ta' kull esperjenza fil-ħajja.
Grazzi ħafna, Ġorġa.
Thank you very much.
Din Ġorġa semmi xi ħaġa importanti ħafna. L-ispeċi inti bħala foster carer taċċetta li jista' jkun it-tfal sejren lura biex speċi jkomplu ħajjithom. Però il-foster carers l-iktar li jbagħtu u inti xorta ħadbati bħala carer għax il-firda kera. Però l-foster carers l-ikbar inkwiet tagħhom u l-ikbar dbatija hi jekk ikun jafu l-itfal sejren lura xi ħaġa li mhix tajba. Ġifieri altru naf jien li eżempju jiena m'iniex lesta insir adoptive parent, batuli tarbija miegħi ila miegħi tliet xhur, il-każ tagħha żvolġa f'wieħed fejn jisejra l-adoption jien mhux lesta naddotta jien u sabuli adoptive family. Ħanħossa kienet ila tliet xhur miegħi li issa ħan infiret imma jekk naf li diħa jkollha futur sabiħ ma' di l-adoptive family, speċi wartu żgħar. L-għar, jekk inkun naf li xi ħadd ħadd deċiżjoni li dit-tarbija tittieħed minn miegħi għal volja jien lesta nkompli nieħu ħsiba.
U sakemm
għandha bżonn. U sejra lura f'xi ħaġa li mhix tajba daskemm dak li qed nofrila jien.
Pereżempju fistitut.
Jew pereżempju ma' ġenituri li għalkemm forsi għamlu ftit progress imma mhumiex qegħdin stabbli biżejjed biex jieħdu ħsiba. dik tweġġa kwi.
Iżgull li tweġġa.
Għandek issa kit tifla tiegħek jew tifel tiegħek. Joħdulek diġa s-separazzjoni, imma mhux se jara xi ħaġa ħjar, se jara xi ħaġa qar.
Ekku. Dik jiġifieri jiena li hija bħala foster carer wal ħafna foster carers oħrajn hija inaċċettabbli.
Jiena ma nistax nimmaġina ni tiġri lili għax tkissirni. Aħseb wara daw il-poveri ġenituri li għaddu minna, il-foster parents li għaddu minna.
Kien hemm każi Daniela fejn il-foster parents imbagħad instab li ma kinux tajbin biżejjed u ħadhomlu?
U bażikament jiġifieri inti biex issir foster carer u proċess pjuttost twil, jiġifieri inti l-ewwel tur interess mal-aġenzija mbagħad tattendi għal sezzjonijiet ta' training u mbagħad isir lek assessment. Li hu pjuttost twil u jifok le jifoka fuq l-iskills tiegħek. Mbagħad tiġi approvata jew le minn board apposta. Mbagħad isir matching ta' tfal miegħek u tibda tkun foster carer.
Iġvien proċess twil.
Twil, u l-istess simili ħafna ta' biex issir adoptive parent simili.
Iżjed mill-ġenituri normali li ħadd ma jippreparhom, għarajt immorru erba' lezzjonijiet qabel ma jitwilet it-tarbija. Imma fil-fatt il-ġenituri fil-maġġoranza tagħhom ħadd ma jippreparhom biex jieħdu ħsieb it-tfal. U daw il-foster carers ara kemm għandhom training, jiġifieri mbagħad ma nafdawhomx il daw it-tfal.
Fuq l-inja għandna magħna lil Bernard Grima. Sallim lek Bernard?
Hi.
Bernard ukoll kien familja, ġo familja li iddeċidiet li jagħmlu l-fostering. L-esperjenza tagħkom bħala familja u tiegħek mod partikolari Bernard x'kienet?
L-esperjenza hija waħda pożittiva ħafna. Ana kellna żewġ tfal li kienu long term u kellna tliet oħra kienu short term.
Nista tajt long term xie ġifiri?
Mela, long term ġifiri li it-tfal għamlu ammont ta' snin konsiderevoli xmaħan ġifiri għet minnom per esempio ġi ta' 3 u baqa ta' 18 sena jiex maħna.
Il-marija.
U għadna nil-taqaw miħaw ġifiri l-lum vekk.
Ġifiri kelkom mill-li għed nara minn numri jiena xat.
15 sena.
Ema li għed, 2 kienu full għaw long term u 3 xorti. Ġifiri kieni kolkom iktar minn tifel jew tifla wahda.
Fistess
ħiva.
Ħiva. U dik ti kienet kif kienet tal-qodkom lilkom?
Fimni għal-bidu sakemm tista' tibja fija l-situazzjoni tundaq xejn diffiċli, ġifieri għandek persuna barranija, tadatta għall-karatri tagħha, għall-ċirkustanzi tagħha, għall-luggage li ġġib magħha, ġifieri including għall-familja tagħha.
U daw ikunu fil-każ tagħkom tfal żgħar babies biex niftehmu jew kienu ta' ċerta età.
Ba' se kellna kellna tnejn li kienu ta' żgħira, ġifieri qed ngħid bej 3-6 years, u l-oħrajn kienu teenagers biex ta' short term. Fil-fatt, sa minnhom kienu jew for the summer period jew għall-perjodu tal-iskola biex ikollhom jgħinu anke
Imma intom ma jkunx hemm id-diffikultà li tajt. Isma' aħna qegħdin hawn u aħna qegħdin tlet aħwa. U f'saltu għed ħajkonna t-nej minnis oħrajn maħna. Li ma nafux minn fejġew. Li jissa li għanna rridu naqsmuħ bej ħamsa mux bej tlieta.
Vera u le, ma jina ħsepp u koll jgħamil il-fatturu importanti ħafna u għat-trobbija tal-ġenituri tiegħi. Perse. Għaxek kien tkun imrobbi, li d-darti jgħak jgħamil ftuħa l-kulħat. Irrelevanti minn ġi d-dar, ġi kuġin u ġi xaħat li ma nafux. Jina li hija kienet l-istess ħaġa nista' ngħid. Ġejja kien tkun open li tilqa' kulħadd, se tilqa' kulħadd. U mhux se tagħmel differenza minn u x'background għandu.
Imma naħseb tiġu tkunu ddiskutejtuha qabel u qbiltu xek.
Ġifieri ħafna mill-esperjenzi għaddejna minnhom hands-on experience bej jiena ġifieri anke ġridna bejnietna. Tajjeb, però ultimately tkun taf li dan huwa li inti qed tipprova tagħmel xi ħaġa tajba u trova tirnexxi.
Ok, Bernard, grazzi ħafna tal-kontribut tiegħek.
Daniela, inti semmejt li l-foster parents ikollhom training mhux ħażin, però nimmaġina li xi tfal ikunu traumatized jew għalmen ma jkollhom xi trauma, jkollhom xi needs oħrajn, xi bżonnijiet oħrajn speċjali. Huwa l-każ?
Iva zgur, ġifiri l-maġġoranza ta' tfal li kollhom bżonn fostering huma tfal li l-esperjenzi li għaddew minnhom kienu jew ta' abbuż jew inkella ta' traskuraġni esaġerata. Fil-fatt ir-riċerka li l-estejt jiena tad-dottorat issa reċenti ġifiri turi li l-care orders fil-fatt joħorġu f'każijiet ta' sitwazzjonijiet ħżiena ħafna fejn tidħol trobbija ta' tfal. Ġifiri tfal li jinħarġu mid-dar u jkollhom bżonn jittieħdu fil-fostering ħajkollhom bżonnijiet kbar. Ħafna minnhom ikollhom ġrieħi kbar, jista' jkun fiżiċi, numru minnhom ikunu fiżiċi. Iviva bħal pereżempju ħruq tas-sigaretti.
Bħal kollox permanenti.
Jiġifieri jkollok tfal biħruq tas-sigaretti d-benġil, marki evidenti, oħrajn jiġifieri ġrieħi li huma psikoloġiċi u emozzjonali gravi. Li ikollok tfal pereżempju jiġu għandek u pereżempju tihom il-platta li kell inti u għal perjodu sakemm jidraw li f'dik id-dar hemm li kell b'mod regolari, jibdew pereżempju jiklu ftit mill-platt u jitolbuk terfaħħulhom għax jibżaw li kell se jispiċċa allura draw jaħsbu li jridu jaħsbu għalihom infushom fejn jidħol ikel pereżempju. Tfal li pereżempju jirrifjutaw li jitkellmu mal-irġiel li jkun hemm fid-dar. Jikkomunikaw biss man-nisa li hemm fid-dar għax ovvjament ikunu ġew abbużati minn xi ħadd tas-sess maskili. Dawn huma ġifieri esperjenzi traumatiċi kbar li jiġu għandna bihom u bħala foster carers ix-xogħlu li inti tipprova tgħinhom ifiequ minn daw il-ġrieħi turihom li jeżistu adulti differenti.
Skur, għandhom drittijiet bħal pereżempju dritt tal-psychologist, psychotherapist jew xi għajnuni toħra?
Ikun hemm sitwazzjonijiet fejn it-tfal ukoll jiġifieri minħabba n-nuqqas ta' professjonisti f'ċertu areas damu jistennew u s-servizzi nagħtahom mhux meta eżatt kellhom bżonnu.
Jiġifieri każ ieħor fejn il-vuċċi ta' tfal mhix qed tiġi mismuha.
Ekku, ekku. Fejn speċi eħel, inti ideali f'dawk is-sitwazzjonijiet jibda mill-ewwel it-terapija, mhux dejjem ġara hekk, għalkemm ġifieri mhux ma nistgħux nippuntaw subajna lejn xi ħadd jew entità waħda. Però eħel, finalment kieku jien inkun tifla, speċi qed inkompli mbagħad, jiġifieri dak li għott, mhux ta' minn it-tort, imma dak li għott.
U naturalment ma dilebda dwilu jkun hemm ħafna nies fl-aġenziji responsabbli li album tkun qiegħda tinqasam li jaraw di ċirkostanza u ma jistgħux jagħmlu dawk li huma professjonalment u umanament kieku jixtiequ jagħmlu, jiġifieri il-limitazzjonijiet ikunu limitazzjonijiet forsi organizzattivi u strutturali u finanzjari. Jiġifieri mhux qed nagħmlu kif qed ngħidu x'torta hekk jew
hija. Li qed ngħidu baqa' għandna ħafna x'nagħmlu f'dan il-qasam wkoll meta wieħed jikkonsidra li ħafna drabi qabel it-tfal jinħarġu mid-dar ikun ilhom ħafna jiġu segwita qabel il-familji, pereżempju fir-riċerka tiegħi mis-social workers u ilhom jippruvaw jgħinuhom u jagħtuhom servizzi biex it-tfal ikunu jistgħu jibqgħu id-dar. Pereżempju mir-riċerka tiegħi l-average f'daw id-49 tifel tifla li ħares tlejhom kien lill-familja kienet ilha tiġi followed average ta' 6 snin. Mhux bil-forsi ġifieri l-itfal kollha ħarġu ta' 7 snin jew il fuq, jista' jkun il-familja tiegħi ilha tiġi segwita 6 snin, jien twilit eżempju sen ilu ħaduni wara sena. Imma l-puntu li iktar u iktar jekk jien anka jekk li ħaduni wara biss meta kelli sena, jekk il-familja tiegħi ilhom segwuha 6 snin u r-riżultat kien xorta li inkelli nittieħed ta' sena mid-dar. X'qed nistennew speċi ta' huwa ċar li mhux ħajsir progress kbir f'dik il-familja, progress biżejjed biex it-tifel jista' jkollu futur average. Mhux qed ngħidu kulħadd għandu jkollu futur kif qed tifhem, speċi hemm varji degrees,
il-bażiku,
il-bażiku ħafna drabi, jiġifieri fit-tfal li jiġu għal fostering il-bażiku kien nieqes. U għalhekk jispiċċaw fil-fostering ħadd mhu ħajmur b'responsabilità speċi putting forward a proposal li jittieħdu kemm jista' jkun tfal mid-dar pjuttost jiġifieri jiena naqbel li kemm jista' jkun inti tipprova toffri servizzi ta' support u tfal iżommhom fil-familja naturali, però fejn hemm ċar, jidher ċar li dan biex isir qed ibagħtu tfal m'għandekx tkompli t-tawwal. Jiġifieri dik waħda mill-proposals tad-dottorat tiegħi swifter decisions. Children can't wait. speċi ta' għagwadan biex il-parents jingħataw ċans ieħor. Mhux fair hekk għalihom u mhux fair m'għandux ibgħat it-tifel biex jiggwadanja l-adult ċans ieħor. Għax min qed jagħtik każ din waħda mill-mistoqsijiet li poġġejt fil-konklużjoni tat-teżi tiegħi, min qed jagħtik każ li t-tfal jingħataw ċans. Għax wara kollox il-fostering l-adozzjoni tagħti ċans li t-tifel ċans ieħor ġa beda fuq seq waħda dan meta komparat ma' xi ħadd li twilet familja fejn qed jitrabba bozza u b'imħabba. Jiġifieri l-inqas li tista' tagħmel is-soċjetà tagħna u min qed jieħud deċiżjonijiet li s-salvagwardja t-tieni ċans li jrid jingħata dat-tifel mhux it-tieni ċans li
jingħata l-ġenituri.
Iktar u iktar meta tħares li l-ħistri ta' daw il-ġenituri u nirrealizzaw li anka fil-każ tagħhom għax daw ħafna drabi importanti ngħidu daw mhux b'kapriċċ ikunu qegħdin fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha biex inkunu ċari. Ħafna drabi huma stess bħala tfal. Għaddew minn dak li qed jgħaddu minnhom it-tfal tagħhom. U dan ir-riżultat li issa qed ikollhom it-tfal tagħhom u qed joffrulhom minn dak li huma kellhom.
Li huwa ħażin, esperjenzi żina u rridu niksru
iċ-ċirku. Ċertu sitwazzjonijiet l-unika triq li tikser iċ-ċirku.
Inti fir-riċerka tiegħek. Rajt it-tfal biss fil-ħin li kellhom id-diffikultà jew rajthom ukoll anke wara meta jew sar fostering jew saret xi ħaġa jew.
Le jiena ħarist li d-deċiżjoni li jieħdu social workers meta jiddeċidu li joħorġuhom mid-dar. Ħarist lejn 15-il familja fej social workers iddeċidew li joħorġuhom it-tfal mid-dar. Care order. U 15-il familja fej kienu qegħdin seriously considering li joħorġuhom care order imma xi raġuni ma ħarġuhomx. Waħda sfortunatament mir-raġunijiet f'dawk il-każijiet fejn ma ħarġitx il-care order kienet għax ma jsibux fej ipoġġuhom. Din hija oħra. Aħna rridu nħeġġu u ġifieri meta tnejt ma sabux fej ipoġġuhom mhux fil-fostering laqqas fid-djar residenzjali. Ġifieri terġa'
vera tal-bikin.
Eżgulli tal-bikin. Ġifieri inti letteralment ikollok tibqa' f'sitwazzjoni fej jista' jkun qed tiġi traskurat serjament jew abbużat għax m'hawnx post għalik, m'hawnx min jilqak. Dan aħna f'Malta li ngħidu speċi kulħadd għandu qalbu tajba u
m'hawnx baqar.
Kun hawn dawn is-sitwazzjonijiet. Speċjalment kif it-tfal jaqbżu ċertu età. Ġifieri kif ara kif tifel per eżempju jkollu iktar din mhux biss mir-riċerka tiegħi manka mill-esperjenza tagħna fil-fostering. Kif tifel ikollu iktar minn 4-5 snin huwa diffiċli ħafna biex tissib familja lesta tiffosterjah.
Ifni, imma tifhem ukoll għax m'għandix tfal. Imma li trabbi tfal naħseb hi jifri nku kellu jgħidu.
Emotiva ħafna l-esperjenza.
Trabbi tfal jgħu tmexxi organizzazzjoni kif ġieli għamilt bit-trabil kollu bil-kontroversi u naħseb ħafna ftiku. Li trabbi tfal naħseb.
Hija komplikata ħafna li trabbi tfal full stop. Hija komplikata ħafna li
trabbi tfal meta taf
meta ddew
minn trauma u taf li jistgħu jissepara magħhom, jiġifieri ħadd tibbondja magħhom ma tibbondjax. Jiena kieku insiba diffiċli immens u vera nammira il-min jiffosterja għandi ammirazzjoni kbira lehom għax jien personalment m'iniex kapaċi nagħmilha sfortunatament.
Biex imbagħad wara jkollok dak l-uġieħ li ħajt il-qok. Jo, ħat it-laqom inti, ħajkunu mal f'tizmin.
Dejjem jeżisti dak il-possibilità.
Jiġifieri għalhekk importanti ħafna naħseb. Jiġifieri għandna
sitwazzjonijiet anke kif semma Bernard li pereżempju għex magħhom minn 3 sa 18-il sena. Jiġifieri għandna ħafna sitwazzjonijiet hekk. Imma l-post inti meta taċċetta li tilqa' xi ħadd fid-dar tiegħek ma tkunx taf kif ħadd iżvolġi f'dik l-inċertezza li n-nies taqtalhom ħafna qalbhom li jidħlu għalija din il-bidu.
Inti semmejtilna li ikun hemm ċertu tħejjija qabel jiġu qabel pereżempju jgħidu li jew inti tista' tagħmel fostering hemm ċertu tħejjija u dik importanti. Imma mbagħad hemm struttura effettiva ta' support li qed nagħmel il-fostering fi żmien li qed nagħmel fostering, jiġifieri jekk jiena dat-tifel jew tifla li għandi ma nistax neħendi li hom sew hemm support nista' mmur nitkellem ma' xi ħadd ngħidlhom qed jiġri lejek, jiġra lejek.
Formalment jiġifieri s-sistema taħdem hekk li t-tifel jew it-tifla jibqalu s-social worker tiegħu. U inti bħala foster carer ikollok is-social worker tiegħek.
Eh, differenti ikunu mhux l-istess.
Iva x'inti speċi t-tifel għandu dritt specialment aħna meta tnejdu tfal fil-foster care jista' jkunu kollu 15-il sena. Jiġifieri importanti li ju jkollu isu spazju fejn jitkellem ma' xi ħadd li jafdaw. U inti bħala carer jista' jkun ukollok bżonn titkellem ma' xi ħadd li purament qiegħed hemm għalik. Teżisti dik is-sistema però jiġifieri fejn jidħlu support services għall-foster carers għadna għatiri tisir ħafna xogħol. Per eżempju, support services, per eżempju, fil-weekend, jekk inqala xi ħaġa fil-weekend. Support services jekk per eżempju żewġ foster carers jaħdmu, per eżempju, inqala xi ħaġa b'xi ħadd mit-tfal.
Jew ta' short term li t-tifel jew tifla jrid tittieħed mill-familja illum issa. Qatti tisibu xi ħadd issa lest li jilqgħu f'dar.
Jiena ġifieri għaddejt minn esperjenzi pereżempju waslu d-dar b'tarbija fis-sitta u nofs minn fejn ġabuha laqas biżbatu ħalipu nepis fid-dar m'għandix babies oħra. Ħallejta niġri mal-mami tiegħi biex mort il-ħaq spiżjar miftuħa l-ħalipu nepis għal matul il-lejl. Jiġifieri daw it-tfal għand il-foster carers ħafna drabi jaslu b'ta' fuqhom senduqhom letteralment. Jiġifieri anke huma jista' jkunu kunu għafżawk xi jim qabel, eżempju, li ġejja 4-year-old, per eżempju, imma mbagħad inti ma tkun laqgħet rajta wieqgħet maratek, jiġifieri jista' jkun il-ħwejġ li tixxi għal 4-year-old, eżempju, din tkun magħmula żgħira jew magħmula kbira. Aħna diki fostering speċi mimli unknown. Per eżempju, aħna ġifieri għaddejna minn situazzjoni fejn ġi t-tifla għandna. Qatt ma rajni, qatt ma ratna u baqgħet hemm, għadha hemm, ġifieri speċi tajt meta tħares lura tajt fosu, speċi di qatt ma rajt, ġifieri jien il-fostering bħala fostering despite the difficulties.
Speċi tagħna. You practice what you preach.
Jiena ġifieri naħseb I'm in love with fostering speċi, għax jien narah tagħni ħafna anke bħala persuna. Li drajt ġifieri jinħoss kbirt ħafna tal-limt naċċetta ħafna li ngħix anke f'inċertezza. Tal-limt inkunu li ħafna li speċi anke jekk jien ma naqbilx ma' deċiżjoni li qed tittieħed imma jista' jkun ikoll imbaxxira.
Anke meta inti tifhem iżjed minn min qed jieħu d-deċiżjonijiet.
Fl-istess ħin, fl-istess ħin, jiġifieri ma nħallix taqtaleq, jiġifieri mhux ngħidu iwa issa jien mhux qiegħda f'dik ir-row li nieħu d-deċiżjoni. Xorta nkompli Ġifieri hemm din in-naħa l-oħra tiegħi li nkompli niġġieled ta' drittijiet ta' daw it-tfal bis-saħħa kollha li għandi. U speċi naħseb tallimt ħafna ma nħares lejlu ċuħ għax inti mhux qed tara dat-tifel u x'abjad jew iswed speċi x'reliġjon għandu titgħallem tiftaħ il-bib tiegħek anke kif semma Bernard tal-kulħadd.
Inti ġili kellek iktar minn tifel jew tifla waħda fl-istess ħin ġifieri?
Aħna bħalissa għandna tlieta.
Għand kompleta.
Aħna m'għandniex tfal tagħna bioloġiċi, ġifieri.
Għandkom daw tliet tfal. Ġifieri l-fatt li xi ħadd qiegħed hemm u mbagħad xi ħadd ieħor u xi ħadd ieħor. Id-dinamika kif tinsab.
Alla volja ġifieri t-tifla li kien hemm hija wkoll fostered. Xorta kien ilha magħna ġifieri fuq 4 snin weħeda.
Jisanda ċerta propjetà.
Li vera short term ta' ġimma wek. Allura ġifiri xorta kienna naddu minn dal proċess għadna għadna d-dejjem minnu fejn titgħallem terġa' taqsam mal-oħrajn fejn però at no point anke meta rajta ġifiri jkun hemm mumenti meta qalbek jien qalbi tingħafas għalija ngħid ara dik kellha kollox tagħha u issa qed inġela speċi. Però fl-istess innaf li lilha ħatejna tikber ukoll. Ġifiri Anka jien għandi relazzjoni għal-kemm għandha 8 biss nitkellmu ħafna u hi ħafna intelligenti emozzjonalment, ġifieri titkellem ħafna fuq l-emozzjonijiet tagħha, ħafna ħafna. U speċi dejjem hekk ngħid speċi ngħidilha daw għandhom bżonn kif kellek bżonn inti. U l-aħna jina u r-raġel tiegħi lesti li nofru din il-ħaġa li xi ħadd ieħor speċi huwa obbligu tagħna l-kol bħala familja illi jekk nistgħu ngħinu l-ħadd ieħor ngħinuhom ukoll. Huwa ġifieri esperjenza li l-inna għalkemm xi kultant kif semmejna qalbek tittiekel anke meta tara ċertu deċiżjonijiet li jittieħdu fuq it-tfal, però hija esperjenza li timlik ħafna, bidlet il-perspettiva tiegħi dwar ħafna affarijiet inkluż l-ispiritwalità għall-fidi. U l-mod kif inħares li jitfall, għax speċi jiena peress li ma kenniex it-tfal tagħna qisu aħna dej ovvjament xtaqna li jkollna tfal. Illum il-ġurnata speċi ngħid għandi iktar tfal jgħixu miegħi probabbli milli kieku jiena pjanajt il-familja tiegħi u kelli tiegħi ma naħsibx kien ikolli tlieta. Jiġifieri qisek taf kif tal inħoss li permezz tal-fostering vera jisek vera ttejx il-ħajja taf kifu tmiss l-uġieħ tan-nies u naħseb huwa privileġġ kbir inħoss jiena lija li isu qiegħda f'pożizzjoni li ngħin tfal ifiqhom il-ġrieħi tagħhom basically.
Proset Daniela, nammirak, Daniela, vera nammirak.
Naħseb, dawk il-kummenti nista' naslu fit-tmim tal-programm tagħna, grazzi ħafna Daniela tal-qsam tagħna din l-esperjenza kif nirringrazzjaw lin-nies ukoll li kellimnihom bit-telefon il-Paul, il-Bernard u
il-Giorgetta.
Nirringrazzjaw ħafna wkoll is-samija tagħna l-attenzjoni tagħhom ifakruhom li dan il-programm jistgħu jisimgħu jekk iridu billi jitlu fuq il-website tagħna u hemmhekk il-programm ikun streamed ftit ġranet wara li xandar. Jiena Fader Joe Borch u Marian Lauri nirringrazzjawkom, nerġgħu u nsellmulkom nagħmlu appuntament magħkom għall-bħalhom ġimgħa.
Għadkom kem smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Fader Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lauri.